Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə jurnalist İsrail Musayev və politoloq Mübariz Əhmədoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Tarif Şurası suyun, poç göndərişlərinin və dəmir yolunda gediş haqlarının qiymətini artırdı. Prezidentin göstərişi ilə Misirin paytaxtı Qahiriyə göndərilən təyyarə 103 nəfər Azərbaycan vətəndaşını və həlak olmuş səfirlik əməkdaşı Nicat Qocayevin meytini gətirdi. Müxalifətin yeni birliyi olan İctimai Palata Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən Məmməd Əmin Rəsulzadənin Novxanı kəndindəki heykəli önündə onun ad günü ilə bağlı anma mərasimi keçirdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərüzəşləri Pedro Agramut və Josef de Bonagrex Bakıya gəldi. Dövlət Bayraq Meydanında bayrağın ucaldıldığı dirəyin titrəməsi üzündən ətrafda yaşayan əhali müvəqqəti evakuasiya olundu. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus Su-25 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğradı. Azərbaycandakı nazirlər və digər dövlət qurumları bir-birinin ardınca kollegiya iclası keçirərək korrupsiya və süründürməçiliklə mübarizədən bəhs etdi.
Deməli, hələ ötən həftə Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin sədrliyi ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə yaradılmış dövlət komissiyasının toplantısı oldu və o toplantıda dövlət qurumlarındakı korrupsiya hallarından, süründürməçilikdən bəhs edildi və bu toplantı bir növ Azərbaycandakı nazirliklər üçün, komitələr üçün göstəriş, belə demək mümkünsə, rolunu oynadı və bunun ardınca və bu həftə ərzində bir-birinin ardınca Azərbaycandakı nazirlik komitələrdə uyğun toplantılar keçirildi. İstər Vergilər Nazirliyi olsun, istər Respublika Prokurorluğunda olsun, istər Səhiyyə Nazirliyində və orada həm fəaliyyətlərinə bir növ tənqidi münasibət oldu. Hətta korrupsiya hallarına yol vermiş əməkdaşlarının işdən çıxarıldığı ilə də bağlı məlumatlar yayıldı və Baş Prokuror Zakir Qaralov bir qədər də qabağa gedərək keçirdiyi kollegiyada qeyd elədi ki, korrupsiyaya qarşı mübarizəni elə özlərindən başlamalıdırlar. Əvvəlcə sizə sualım belədir. Sizcə Azərbaycanda indi nə baş verir? Yəni bu tip toplantılar Azərbaycandakı nazirliklər, komitələr üçün o qədər də xarakteri hal deyil bəzi təhlilçilərin fikirlərinə görə. Onda nə baş verir sizcə? Mübariz bəy, əvvəlcə sizcə sonra İsrail bəy.
Minnətdaram. Mən əvvəl məsələ deyim ki, yəni icra aparatı yox, prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz müəllimə, akademik Ramiz Mehdiyev tədbiri keçirir.
Səhvimizi
yəni burada yəni nə demək istəyirəm? Təbii ki, indi kim ki bu hadisələri o dünyada, xüsusən müsəlman dünyasında baş verənlərlə müqayisə edir, haqlıdır. Yəni onlar bir ideya kimi fikir kimi bu ağla gələ bilər. Amma kim ki prosesin içindədir, onlar bilirlər ki, vaxtaşırı elə prezident administrasiyasının rəhbəri vaxtaşırı belə tədbirləri keçirdir. Yəni indi ola bilər mətbuata verilsin, ola bilər mətbuata verilməsin, bu ayrı şeydir. Yəni mən dəqiq
bilirəm
ki, belə tədbirlər seriyası belə də yəni hazırlanmışdı. Sadəcə indi ola bilər Ramiz müəllim özü də belə deyək də daha qətiyyətli bir göstəriş verib. Yəni tutaq ki də yəni o belə əvvəlki verilən göstərişlərin bir məntiqi davamı ola bilər ki, yəni əvvəl onsu da bunlara deyirdi, qulaq asmırdılar. Tutaq ki hərə qulaq ardına vururdu ya belə deyək də bu və digər formada işi icra edirdilər. İndi yəqin daha qətiyyətli tapşırıq verib ki, işi icra edin və məlumat da verin belə filan feşməyən. Ona görə yəni bu proseslər baş verir. Yəni, yenə deyirəm, mən burada Azərbaycan hakimiyyətinin attığı addımlarda elə də bir xüsusi seçilmə, fərqlənmə görmürəm.
Aydındır. Sıray bəy, sizin də fikrinizi öyrənək. Deməli, Mübariz bəy üstörtülü bəzi təxminlərə də toxundu, qeyd elədi ki, yəni bəzilərinin təxminlərinə görə
mən onun
fikirlərini genişləndirmək istəyirəm ki, bəziləri hesab edir ki, bu toplantılar ondan da gəlir ki, Ərəb dünyasında böyük dəyişikliklər baş verir. Yəni xalqda ayağa qalxır, korrupsiya ilə bağlı ittihamlar səslənir və Azərbaycan hakimiyyəti özünün sığortalı sağlamaq üçün indidən belə tədbirlər görür. Başqa fikirlər də var. Məsələn, Mehman Əliyevin dünən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində oldu. Onun isə təxminə bir qədər fərqlidir ki, Dünya Bankı ilə Azərbaycan arasında birgə layihə həyata keçirilir. Yəni 4 il ərzində həyata keçiriləcək layihələrdə hakimiyyət qurumlarının korrupsiyaya qarşı mübarizə aparması, şəffaflığı həyata keçirməsi doğal bir haldır. Sizin fikrinizi eşidək. Yəni ən müxtəlif təxminlər var.
Bəli, təxminlər var. Mübariz bəyin o fikrinə razıyam ki, plana uyğun şəkildə Ramiz Mehdiyev keçirir bu iclasları. Amma elə Mehman Əliyev də belə deyib ki, bu bir layihədir, 1 milyardlıq layihədir. Bununla da razıyam. Yəni başqa cür mümkün deyil. Amma Mübariz bəyin o fikrinə razı deyiləm ki, tutalım Ramiz Mehdiyev inqilablara baxıb bu şeyləri daha qətiyyətli keçirir. Çünki bəyəm daha qətiyyətsiz keçirə bilər? Yox. Yəni bir şey ola bilər ki, mənim zənnimcə Ərəb dünyasında baş verən hadisələr Ramiz Mehdiyevçilin keçirdiyi tədbirlərdə müəyyən korrektə yarada bilər. Müəyyən korrektə. Məsələ elə o adamların işdən çıxarılmasını da mən elə güman eləyirəm. Bu bir növ həmi görüntü yaradır. Kimlərdir işdən çıxanlar? Əgər açıb baxsanız, görə sıravikçilər olacaq.
Yəni əslində bir, bu nazirliklər açıqlamırlar. Bircə gömrük komitəsi açıqlanır.
Operatordur.
O da əslində bir müddət əvvəl baş vermiş haldır.
Bəli, əslində birisi nətərdir. Burada da o nəhənglər ki var, əsasən tutalım korrupsiyanın açarı onların əlindədir. Onlar işdən çıxarılmır. Amma İslahatlar zərurətdir və onu keçirməsələr hakimiyyət kimi öz funksiyasını yerinə yetirə bilməz.
O islahatlar necə olmalıdır, İsrail bəy?
O islahatlar ən azı Gürcüstana baxıb, Gürcüstan hansı yolla gedir. Məsələ, o deyir, Saakaşviliyə sual verirlər, deyir ki, necə oldu ki, siz korrupsiya nöqtəsindən gəlirsiniz, rüşvət xorluğu yox elədiniz, deyir, çünki mən götürmürəm, mən götürmürəmsə kim götürə bilər? Bizə də elədir də, əgər hakimiyyət bu işdə iradəli olsa, siyasi iradəsi olsa, son qoysa, qanunu əməl eləməyə məcbur olsa, yoxsa qətiyyət və qətiyyətsizlik, yəni Ramiz Mehdiyevin qətiyyəti yoxdur ki, filan şeyi həyata keçirsin, çox gözəl qətiyyəti var, istəsə eləyə bilər.
Deməli, siyasi iradə lazımdır və islahatlar yuxarıdan başlamalıdır.
Yuxarıdan başlamalıdır mütləq, nəyə görə? Çünki, bilirsiniz, mən sizə bir dənə söz deyim, bax, bu demokratik dəyərlər ki var, hətta iqtisadi cəhətdən belə götürsək ki, liberal iqtisadiyyatın inkişaf yolları ki var, bunlar mümkün deyil ki, həyata keçirilməsin. Əgər biz bu yolu tutmuşuqsa, yəni biz liberal iqtisadiyyat yolunu tutmuşuqsa, bu yolu gedirsə, islahatlar keçməsə mümkün deyil ki, bu sistem inkişaf eləsin. Bunun öz yolu var. Bu getməlidir. Bax, monopoliya və gömrük məsələləri Azərbaycan iki çox mühüm məsələ. Azərbaycanda heç olmasa bir 50% qaydaya salınsa, ölkənin inkişaf sürəti mən deyərdim ki, 2 addım daha çox sürətlənəcək. Mən belə düşünürəm.
Sizin fikirlərinizə istəyirəm. Sıra bəy hesab edir ki, yuxarılardan başlamalıdır.
Təbii ki, yəni əgər dövlət yuxarıdan idarə olunursa, hakimiyyət yuxarıdan idarə olunursa, hər şey yuxarıdan başlamalıdır. Və mən bir dəfə də demişəm sizin efirdən ki, Azərbaycanın prezidenti çox nadir prezidentlərdəndir ki, durdu dedi ki, ölkədə baş verən yaxşılığa da, pisliyə də mən məsuliyyət daşıyıram. Yəni yaxası məsuliyyətdən qırağa qoymadı. Amma bu rüşvət, korrupsiya, şəxsən rüşvətlə bağlı deyilənlər kifayət qədər, yəni mən o siyasi elita, siyasi hakimiyyət kontekstindən deyirəm ki, yəni bu rüşvətlə bağlı deyilənlər ümumi sözlər olduğuna görə o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb eləmir. Bu rüşvətin içinə girmək lazım. Yəni rüşvət prosesinin, o mexanizmin içinə girəndə siz görəcəksiniz ki, burada dövlətin, şəxsən siyasi hakimiyyətin elə böyük marağı yoxdur. Əksinə siyasi hakimiyyətin marağı o total rüşvət xorluğun qabağının alınmasındadır ki, Azərbaycanda bugün rüşvət deyil. Azərbaycanda bugünkü tatar rüşvət xorluğudur. Amma siz götürəndə tatar rüşvət xorluğu, yığılan rüşvətin cəmi 10%-i belə deyək də, 90% əhalidən yığılır. Demək, 90% əhalini rüşvətdən qurtarmağına ümumilik, yəni tutaq ki, də misalsın, obrazı deyirəm də, yəni belə bunun içinə, yəni mən mərkəz rəhbəri olaraq, biz mərkəzdə, yəni mən bu hesabatı apartdırmışam deyirəm də, yəni tutaq ki, də əhalinin 90%-ini rüşvətdən qurtulmağına cəmi 10% obşi, ümumi o kapilikaya gedən, ümumi xəzinə gedən bilər, pul azala bilər, belə deyək də. Bundan ötürü bu da tənini götürməyə dəyərmi? Yox. Siz elə bilirsiniz,
siz deyirsiniz, yəni ki, yığılan rüşvətin 10% gedir.
Yox, mən ayrı şey dedim. İndi bu dəqiqə əlavədən izah edirəm bunu. Siz elə bilirsiniz, mən ilə başa düşürəm, siyasi hakimiyyət bunu görür və siyasi hakimiyyət Azərbaycanda rüşvətxorluğun, korrupsiyasının, kökünün alınmasında ən maraqlı tərəfdir. Sadəcə burada belə deyək də o tarixi, mentalitet, digər məsələlər var ki, bunun belə deyək də yəni qabağın almaq mümkün deyil.
Mən üzr istəyirəm. Yəni, gürcülərin mentalitetində rüşvət yoxdur.
Bir dəqiqə, gürcülərində mentalitetində rüşvət var və Gürcüstanda da bu dəqiqə rüşvət davam eləyir demək olar ki. və Saakashvilin də rüşvətxorluğa qarşı apardığı mübarizəni üstünə qətiyyən şübhə salmaq fikrim yoxdur.
Bax, bu mən sadəcə bir dənə indi deyirsiniz ki, var, mən elə bu həftə Gürcüstanda olmuşam. Orada
siz deyirsiniz ki, mən onu demək istəyirəm ki, Gürcüstanda rüşvətxorluğa qarşı mübarizə sadəcə bir epizoddur. Eşidirsinizmi? Yəni mümkün deyil ki, Gürcüstanda rüşvətxorluğa qarşı mübarizə axıra qədər getsin. Haçansa Gürcüstana da pul daxil olacaq. Haçansa Gürcüstanda da güclü iqtisadi layihələr həyata keçiriləcək. Məhz o zaman o xarici iş adamları, iri transmilli korporasiyalar ki, Gürcüstana girdi, orada siz görəcəksiniz.
Mübariz bəy, siz demək istəyirsiniz rüşvəti yaradan transmilli korporasiyalar.
Çox vacib şərtlərdən biridir. Biz bu dəqiqə Azərbaycanda rüşvətxorlarda bizim o məmurlarımız rüşvət prizmasından baxanda üçüncü sinif şagirdidir. O xaricdən gəlinər, akademik.
Gəlin belə deyək, Medvedevə yaxda bir dənə alıb, nəm neçə milyona.
Kim alıb?
İndi kim alıb bilmirəm.
Yox, kim yox, dəqiq. Öz administrasiyasını. Öz administrasiyasını.
Bilmirəm, mən pressadan oxumuşam ki, Medvedevə yaxda alıblar.
Kremlin İşlər İdarəsi rəhbəri bəyanat verir.
Öz maaşından.
300 milyon rubl.
Ay, sağ ol. Öz maaşından Medvedev yaxda ala bilər?
Yox.
Zəncə, bu korrupsiyadır.
Yox, Medvedev üçün alıb.
Rusiyadan yox, Azərbaycandan nümunələriniz var mı?
Nümunə göstərirəm. Azərbaycanda bütün oliqarxların maaşına uyğun gəlməyən, yerlə göy qədər fərqi olan villaları var, maşınları var, nə bilim, hamının gözünün qabağındadır, bunu gizlətmək mümkündür. Bunlar nəyinə mümkündür?
Babək ona bayaq istinad elədi ki, yəni o baş prokurorun dediyi fikri, yəni baş prokurorun dediyi qoyduğu mövzu tamam düzgündür. Dövlət idarə edici seçməlidir. O, dövlət adından sərəncam verməkdən, dövlət adından danışmaqdan ləzzət almalıdır. O pulunun çoxluğundan yox.
Bəli, daha razıyam.
Pulunun çoxluğundan ləzzət alan biznesmendir. Biznesmen, üzr istəyirəm, nə boyda pulu da olsa, heç vaxt cəsarət edib siyasətə girməməlidir.
Bizim hökumət adamlarının əksəriyyəti biznesmendir.
Pulunun çoxluğundan ləzzət almalıdır. Amma mən razıyam Zakir müəllimlə ki, bəli, hər kəsən özünün günün güzaranın belə deyək də dövlət məmuru obrazına uyğunlaşdırmalıdır. Yoxsa Misirdə orada burada nəyi necə baş verməyinin asılı olmayaraq, vallahi Allah o məmuru cəzalandıracaq. Əgər prezident sənə bu boyda vəzifə veribsə, səlahiyyət veribsə, bunu da sən prezidentə, dövlətə xidmət üçün keçir.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə jurnalist İsrail Musayev və politoloq Mübariz Əhmədoğlu.
Bir arayış verim. Deməli, dünən bütün qəzetlər xəbər verdi, yəni informasiya agentlikləri. Prezidentin əmisi, akademik, millət vəkili Cəlal Əliyev öz keçmiş şəriklərini utdu məhkəmədə. Haradasa
23 milyon
dollardan və başqa əmlakdan gedir. Yəni, ümumiyyətlə, deputatların biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq icazəsi varmı? Söhbət təkcə Cəlal müəllimlə getmir. Deməli, Mübariz bəydən onu soruşmaq istəyirəm. Mübariz bəy qeyd elədi ki, əslində hakimiyyət özü rüşvətxorluğun, korrupsiyanın qarşısının alınmasında maraqlıdır.
Yəni, maraqlıdır, elə maraqlıdır da.
Yox, Mübariz bəy deyir maraqlıdır, amma maraqlı olmalıdır.
Maraqlıdır. Bax, onda Mübariz bəydən belə bir sual verirəm. Deyir maraqlıdır. Ötən il gerçəkləşən Oğuz, Bakı, Qəbələ. Bəli. Su kəməri. Bəli. O neçəyə başa gəldi? Təxminən 1 milyard.
Əvvəla yenə deyirəm. Yox, iqtisadçılar onun çox gözəl təhlilini də verə bilər. Mən yox, əgər siz korrupsiya ilə bağlı layihə deyirsinizsə.
Əgər mən nə deməsəm.
Oğuz Qəbələ, Oğuz Qəbələ deyir.
Üzr istəyirəm. Başdakı körpülər var. Yəni ki 20 yanvardakı bildirilir ki 80 milyon başa gəldi.
Bilirəm onu deyir.
Yəni demək istəyirəm, əgər hakimiyyət maraqlıdırsa, mən də inanmaq istəyirəm. Hakimiyyət maraqlıdırsa ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaqda, onda niyə maraqlanmırlar ki, bu körpü bu qiymətə başa gələ bilər, bu layihə bu qiymətə başa gələ bilər.
Mənlə ona bayaqdan...
Onda ya belə çıxmırmı ki, ya maraqlı deyirlər və yaxud da ki, işlərini bilmirlər.
Üzr istəyirəm, mən nə dedim? Mən dedimmi ki, misal üçün, Azərbaycanın rüşvəti yoxdur. Mən əksinə tam ayrı şey danışdım ki, yəni, rüşvətin qabağın almaq yolları var və mən Azərbaycanın siyasi hakimiyyətin o yolda da görürəm. Və mən əminəm ki, inşallah, Azərbaycanda nə zamansa, yəni uzaqda yox, yaxınlarda, deyək ki, siz dediyiniz o şişirdilmiş layihələr ki var, onunla da bağlı mübarizə aparacaq. Və mən çəkinmədən sizə çox bariz misal deyirəm, bir dəfə də bunu sizin efirdən demişəm mən. Azərbaycanın hər hansı bir şirkəti Millinin çağırışı proqramı çərçivəsində Gürcüstanın ərazisində 208 kilometr yol çəkir. O çəkdiyi yola 203 milyon dollar pul xərcləyir. Yəni yolun 1 kilometri təxminən 1 milyon dollardan da aşağı başa gəlir. Həmin şirkət Azərbaycanda analoji iş üçün 4 dəfə artıq pul götürür.
İşte,
yəni o formalaşmış sistem ki var. Yəni o xarnışın bir dənə sözü var idi. Yəni əvvəla rüşvət filan bunlar həmişə bizdə olub. Bir tək bizdə yox, çox yerdə olub. Biz yəni nəyi qura bilməmişik? Xarnışın bir dənə sözü vardı. Abışın Azərbaycana keçmiş səfiri vardı. Dedi, pul gəlir Azərbaycana. Bu dedi, tsunami də olmasa ən azı sel olacaq. Biz ümumiyyətlə pulun çoxluğu ilə davranış qaydalarını bilmirik. Bəyəm siz necə bilirsiniz? İndi elə bu gün elə həm mətbuatda, bəyəm o yazılan bir də tikilən yollar mı deyirsiniz, körpülər mi deyirsiniz və ya digər obyektlər hansına ki küllü miqdarda pul xərclənib. Heç adi o normativdə göstərilən keyfiyyətə cavab verirmi? Yox, biz həm təzə-təzə başladığımıza görə, həm işin keyfiyyətində bizim səriştəsizliyimiz var, həm işə xərclədiyimiz pulda bizim səriştəsizliyimiz var. Yəni, fakt budur ki, yəni biz bunu aradan qaldıraq.
Mübariz bəyin o fikrinlə razıyam ki, biz öyrənirik. Biz yel kimi, sel kimi gələn pullardan istifadəndə öyrənirik. Yollarda körpülər çəkməyə, yollar tikməyə, qovşaqlar yaratmağa onu da öyrənirik. Razıyam bu fikrinlə. Amma Mübariz bəyin o fikrinlə razı deyiləm ki, Mübariz bəy təxminən belə deyək, dövlət qurumlarını başçılıq eləyən adamların korrupsiya ilə mübarizə tempini, yəni korrupsiya ilə mübarizəsini məqbul hesab eləyir. Danışığından belə başa düşmək olur ki, məqbul hesab eləyir. Mən isə onu məqbul hesab eləyə bilmərəm.
Niyə?
Bilirsiniz, elə şeylər var ki, göz qabağındadır da. Məsələ, sual verdiniz də, bu körpü bu qədər başa gəlir. Niyə dövlət o antikorrupsiyaya rəhbərlik eləyən adamlar bununla maraqlanmırlar? Nəyə görə?
Niyə görə?
Deməli, bu bəyən bacarmamaqdandır.
Məsə onda nədəndir? Bax, nədəndir? Biz fikir üzü dinləyirik.
Hesab eləyirəm ki, korrupsiya özü aşağıdan başlayıb qalxır. Əgər yuxarı ondan bəhrələnməsə, mümkün deyil ki...
Deməli, bəhrələnir.
Əlbəttə bəhrələnir. Mümkün deyil ki, korrupsiya göz qabağında hər şey baş verə və ona toxunmayalar. Elə o şey mümkün deyil.
Ola bilərmi ki, bir qədər əvvəl söhbətin əvvəlində də İsrail bəy qeyd elədi ki, ancaq aşağıların cəzalanmasından, bir iki aşağı şəxsin, operatorun və sairin cəzalanmasından söhbət edir. Ola bilər ki, deyək ki, bu cəzalanma prosesi davam eləsin, iri aliqaqlar, hansı ki, nazirlərdir. Bax, onların cəzalanması gözlənilirmi? Əgər belə bir hal olmasa, deyək ki, bu...
Vahid Əhməlov deyib ki, hökumət istifaya da göndərilə bilər.
Mən düşünmürəm ki, Ramiz müəllim tapşırıq versin ki, geçsən filan operatoru çıxart, feşməni çıxart.
Aydındır,
Ramiz müəllim tapşırıq verib, gözü orada söhbət prezidentin adından verilən tapşırıqdan getdi ki, ged rəhbərlik elədiyin sahədə qayda yarat. Əgər bugün hər hansı bir məmur rəhbərlik elədi sahədə qayda yarada bilmirsə və yaxud qayda yaratmağı siz demiş, namuslu, qeyrətli, ondan sonra deyək ki, görəvində, səlahiyyətində elə ciddi bir iş olmayan hər hansı bir kiçik məmuru vəzifədən azad eləməklə bitirirsə, o deyən şeydir ki, o sahədə problemlər qalır. Bu dəfə də olmasa, gələn dəfə haçansa elə Ramiz müəllim ya prezident özü kimsə, mən əminəm ki, həmin sahənin rəhbərin cəzalandıracaq. Yəni, indi elə zamandır ki, yenə deyirəm, dünyanın maliyyə böhranı adı çox böyük obyektiv təhlükə var. Dünya maliyyə böhranını Azərbaycan idarə edə bilirmi? Bunu artırmasını, azalmasını Azərbaycan təşkil edə bilirmi? Yox. Dünya krizisi bu boyda dövlətləri silkələyib. Azərbaycandan da yan keçmir. Bəli, sahədə qayda yaradılmalıdır.
Deyirsiniz ki, əgər ciddi qayda qanun yaradılmasa, hər bir sahədə, deyək ki, hər bir nazir üst sahəsində yaratmasa, onda bu xallar tərəfindən qanedici qəbul edilməyəcək. Ancaq məndə belə bir sual yaranır. Məsələn, doğrudan da mı qanı edici qəbul edilməyəcək? Deyək ki, hələ bir neçə il əvvəl Dubai mülkləri ilə bağlı iddialar səsləndi. Azərbaycan dinləyicisi o Dubai mülkləri ilə bağlı iddialara hələ rəsmi cavab almayıb ən yuxarı səviyyədə. Həmin o dinləyicinin, deyək ki, vətəndaşın haqqı var ki, əgər belə iddialara cavab almayıbsa, onda bu islahatların doğrudan da aparılacağına şübhə ilə yanaşırsınız. Siz necə hesab edirsiniz?
İcazə ver. Əvvəla səhv eləmirəmsə, Əli müəllim o zaman cavab verdi. İctimai siyasi şöbənin müdiri cavab
verdi. Bəli, o verdi. Mən dedim ən yuxarı
səviyyədə. Söhbət Əli. Niyə? Bu da elə İctimai siyasi şöbənin müdiri deyilə yeri gəlsə fərqi nədir ki, mətbuat xidməti dedi ya İctimai siyasi şöbə dedi. Niyə? Məsələn, hansısa elə prezidentin mətbuat xidməti o məsələyə müdaxilələr tutaq ki, bu işin mahiyyətini dəyişmir.
Aydınlaşdırıcı cavab
olmalı. Mən Əli müəllimin cavabını qəbul edirəm. Amma burada ayrı məsələ də var da, yəni mənəvi aspektlər. tutaq ki, biz elə bax burada da, məsələn, çox mübahisə eləmişik Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri dövründə qaz mübahisəsində. Tək bir dənə Türkiyəyə, misal üçün də mənəvi aspekt deyirəm də, Türkiyə Azərbaycanın o satdığı qazda İlham Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində, yəni Türkiyə özünün deyək ki, siyasətində dəyişikliklər də qaz siyasətində qiymət dəyişikliklərdə Azərbaycana bir ildə əlavə 1 milyard pul gəlib. İndi tutaq ki, da bu da atadır.
Orada İlham Əliyev düz hərəkət eləyir.
Mən yox, üz üstə, bu da atadır. Əgər mən indidən, icazə verin. Də, yəni, yenə deyirəm də, əgər sırf deyək ki, hər şeyi hüquqi cəhətdən əsaslandırırıqsa, hələ bilmək olmaz, onun hüquqi əsaslandırılması verilsin, biz görəcəyik ki, yəqin ki, hüquqa uyğundur. Yəni, hüquqi əsaslandırılması verilməməsi o demək deyil ki, bunun məsələnin hüquqi kökü yoxdur ya səhvdir. Mən deyirəm ki, deyirəm, tək bir ildə bir dənə Türkiyə üzrə satılan qazdan Azərbaycana əlavə 1 milyard dolar pul gətirdi. İndi bunun içindən tutaq ki, o qəzetdə yazılan rəqəmi götürürəm, olsun 75 milyon. 75 milyon, bunun heç deyək ki, belə deyək də.
Azərbaycan Türkiyəyə qazın
satmağa
başlayıb, dünya bazarı
qiymətləyə
etik səslənir. Mən başa düşürəm, yenə deyirəm. İndi sabah haçansa o hüquqi açıqlaması veriləndə, yəni bu evlər alınıb mı, alınmayıb mı, evlər ona mənsubdur, mənsub deyil mi, alınıbsa nəyin hesabına alınıb, hər halda mənlə başa düşürəm, bunların bir hüquqi əsaslandırılması olmalıdır. Sadəcə yenə deyirəm, bu hüquqi əsaslandırma üzə qoyulmadığına görə, bəli, mən mənəvi kriteriyə əsas götürdüm ki,
bu 2 ildir, 1 ildir bu hüquqi əsaslandırma ortalığa
qoyulmayıb. Bəlkə də yalandır belə bir şey, yoxdur.
Bəlkə də yalandır,
əhəmiyyət vermir.
Ona görə də, yəni ki, indi nə dərəcədə inanmaq olar ki, yuxarılarda islahat
gələcək? İcazə verin. Siz indi yuxarılar, məsələn, Ramiz müəllimin özü də vəzifədədir, oğlu da vəzifədədir, ondan sonra başqa qohumlar da var. Siz bir dənə Ramiz müəllimin övladının kiminsə adına nəsə bir şey eşitmisiniz? Mətbuatda nəsə bir şey yazılırmı? Ortalığa nəsə bir şey qoyulubmu? Artur Rəssadə Azərbaycanın baş naziridir. Artur Rəssadə özünü ilə aparır. Heç bunun güya övladı yoxdur, oğlu yoxdur, qızı yoxdur, nəvəsi yoxdur. Bir dənə Artur Rəssadənin adı hansısa bir rüşvət, korrupsiya, nəsə bir qeyri-qanuni işdə keçibmi? Yuxarı bu, Ramiz müəllim də yuxarıdır, Artur müəllim də yuxarıdır. Və yaxud Adı Şərifovun adı hardasa keçibmi? Elçin Əfəndiyevin adı hardasa keçibmi? Yağub Əyyubun adı, bura hamısı baş nazirin müavinədir. Yağub Əyyubun adı hardasa keçibmi?
Azərbaycanda baş nazir nə dərəcədə həll edəcək?
Yuxarı Artur müəllimin kifayət qədər böyük nüfuzu var. Ramiz müəllim
İsrail bəy işte.
Əlbəttə Artur Rəssadənin çox böyük hüquqları var. Amma o hüquqdan istifadə eləyir mi? Məsələ burdadır. Bilirsiniz, Azərbaycan düşüncəsi belədir ki, Lebonun bir fikri var idi, filosof
Lebon.
Deyir ki, o təsisatları yığışdırıb şərq ölkələrinə gətirirlər. Bunun prezidentdir, prezident aparatı, yəni institut kimi, baş prokurordur, ali məhkəmədir filandır. Amma Azərbaycanda elə düşüncə tərzi yoxdur, qardaş ki, tutalım ki, baş nazirin hüququ budur, bunu eləməlidir. Hamı gözünü prezidentə tikir. Hətta ali məhkəmənin sədri də gözünü prezidentə tikir. Və ona görə mən fikirləşirəm ki, əslində korrupsiya qarşı mübarizənin gecikməsi prezidentin özü üçün təhlükədir.
Doğrudan da mı?
Vallahi elə düşünürəm.
Azərbaycanda nəsə ola bilər əgər islahatlar
bağlı? Yox, o inqilab, mən heç inqilab tərəfdarı deyiləm.
Ancaq bəs onda deyirsiniz təhlükədir.
Təhlükədir, çünki korrupsiya ilə mübarizənin gecikməsi bir növ onun yaratdığı, yaradacağı nədirsə, nə fikirləşsə hamısına təhlükədir.
Gələcəyinə təhlükədir.
Bəli. Gələcəkdə niyə 2 ilə 4 ilə təhlükədir?
Burada, yəni Əliyevlərin hakimiyyətinin uzun ömürlü olmasına mı təhlükədir?
Məsələ, Əliyevlərdən gedmir. Məsələ, bəli, həmən o qrupdan gedir ki, bu saat tutalım iqtidardadırlar.
Hansı qrupdan? Bir qədər fikrim, şəxsən mənə aydın olmadı.
Bugün hakimiyyət başında kimlər ki var?
İlham Əliyev, ta hakimiyyətdə.
İlham Əliyev prezidentdir, bəli, və onun çox belə deyək yaxın silahdaşları var ki, birbaşa hakimiyyətdirlər, onlar üçün təhlükədir. Sonradan gec olacaq hər şeyi qaydaya salmaq. Bayaq dedi Mübariz bəy, elə finans və krizis elə güclü ola bilər ki, süpürüb hamını tullaya bilər.
Hətta Azərbaycanın ən uzqar kəndində cəmi bir dənə rüşvət halı varsa, o da Azərbaycan üçün təhlükədir, çünki bu virusdur. Bu yolxa bilər, yayıla bilər, arta bilər. Amma Azərbaycanın bugün bir dənə tək kəndində deyil axı. Azərbaycan demirlər ki, çox yerində. Azərbaycanın imicinə təhlükədir. Çox gözəl üstündə tarixi missiyası var Azərbaycan prezidentinin. Azərbaycan prezidenti Azərbaycanın keçmiş tarixinə iddialı olan şəxsdir. Keçmiş tarixində rol olan şəxsdir. Azərbaycan indiki prezidenti Azərbaycanın gələcək tarixinə iddialı olan şəxsdir. Ona görə bu adicə bir rüşvətin artması belə ən azı imic məsələsi yarada bilər. O
imicə yox.
Amma bəli, amma yəni mən də razıyam.
İmicinə də təhlükədir.
Bizim bəzən bizimki bizdə bilmir. Mən baxıram, misal üçün Misirdə tutaq ki də iki dənə professor, ər də arvad da professordur, evlərinə 300 funt Misir funtu pul gəlir. İndi dünəndə, bugündə son bir ayda deyək ki, ərzağın qiyməti bağlaşıb ət 60 funt. Demək iki ər arvad profes aylıq maaşı cəmi 5 kilo ət eləyir. Başa düşdünüz? Yəni budur əhalinin. Orada İslam da yoxdur, ondan sonra obrisi də yoxdur, bu obrisi də yoxdur. Anti-amerikanizm də yoxdur orada. Sadəcə sosial problemdir deyə bunu gətirdi çıxartdı.
O da bax elə uzun islahatların getməməsi nəticəsidir.
Ha, uzun müddətli islahatlar.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Minnətlə. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Bununla da daha bir panorama bildirişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları jurnalist İsrail Musayev və politoloq Mübariz Əhmədoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.